Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bun revenit, stimați ascultători, și în această seară la Iubește viața, o emisiune a postului de radio Vocea Speranței Constanța. Invitații mei din seara aceasta sunt domnul inginer Georgică Voina și domnul pastor Mihai Papadopol din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7, cărora am bucuria să le spun bun venit la Iubește viața.
Bine v-am găsit!
Titlul subiectului pe care îl vom dezbate astăzi seară este Creștinii și societatea. Aș vrea ca împreună cu invitații să discutăm unele lucruri legate de impactul pe care creștinii îl au în societate, de relația dintre ei și lumea înconjurătoare. De asemenea, aș vrea să vedem cum reușesc ei să îmbine trăirea în ceea ce Domnul Hristos numește împărăția mea, împărăția cerurilor și totodată lumea aceasta. Însă, înainte de a începe discuția propriu-zisă împreună cu invitații, aș dori să ascultăm un scurt material.
Cum îi vedeți pe creștini? Implicându-se în societate sau nu?
Da, creștinii trebuie să se implice. Sigur că da, niciun caz nu trebuie să fie rupți de lume. Ei sunt implicați și sunt plini de viață, plini de dornici să intervină în orice situație, în orice problemă, să se implice. Da, ne privește, sigur.
Considerați că un creștin trebuie să fie rupt de societate sau, dimpotrivă, să contribuie la buna funcționare a ei și să se implice în treburile societății?
Dimpotrivă, trebuie să fie implicat în societate, așa cum și Domnul Hristos a fost printre oameni, nu rupt de oameni, așa trebuie să mergem și noi, cu atât mai mult. Cred că e cel mai important lucrul ăsta, să fim implicați în societate și să dăm mărturie oamenilor despre tot ceea ce învățăm la rândul nostru.
Creștinii sunt ceea ce, sau ar trebui să fie ceea ce arată numele. Niște urmași ai lui Hristos printre oameni. Nu mi-aduc aminte nicio clipă să-L fi văzut pe Hristos ascuns undeva, izolat, trăind o viață proprie. Și dimpotrivă, timpul pentru studiu, pentru refacerea Lui interioară, îl avea noaptea. Atunci îi mai rămânea. M-a impresionat mereu să-l văd amestecându-se printre oameni de dimineață până seara, obosit încât nici furtuna nu-l mai trezea pe fundul unei bărci. Nu, noi creștinii trebuie să fim între oameni și ori de câte ori putem să facem un bine sau să fim cuiva de folos, să-l și facem, așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă poți face un bine și nu-l faci, înțelegi tu atunci ce ai făcut. Este o provocare pentru că la un moment dat trebuie să discerni foarte bine care mai este un bine și care este de fapt un abuz asupra ta, o exploatare. Binele a rămas așa undeva, o temă de cercetare. Bine-i fac cuiva, după cum spune Biblia, care nu are ce mânca, nu are ce îmbrăca. Bine nu-i fac cuiva care are toate acestea, dar își dorește să aibă mai mult, să fie în pas cu lumea. Și atunci, necercetând bine, îmi pierd și mirosesc resursele și nu mai știu cui fac binele. Dar cert este că planul lui Dumnezeu este ca noi să fim sare, să fim lumină, să fim atât de amestecați cu oamenii, încât să le dăm aromă, să le dăm forță, să le dăm ajutor, dar atât de separați încât să ne pierdem nici calitatea de sare și nici puterea aceea luminii. Este o echilibristică, poate. Mers pe sârmă, dar Dumnezeu făgădește că ajută.
Iubește viața.
Am ascultat câteva răspunsuri ale persoanelor intervievate. Pornesc de la un verset în Evanghelia după Ioan, unde Domnul Hristos spune așa: Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Haideți să stabilim pentru început ce înseamnă în acest context lumea, ce înseamnă a fi din lume sau a nu fi din lume?
Lumea este un concept foarte complex în Scriptură. Foarte interesant este faptul că termenul în sine tradus prin lume este același în majoritatea pasajelor pe care le-am putut lua în atenție. Indiferent din ce perspectivă este abordată lumea, termenul este același, termenul grecesc este același. Totuși, direcțiile sunt uneori total diferite. Și haideți să abordăm două versete în sensul acesta ca să vedem cât pot fi de diferite. Primul verset ar fi cel din Evanghelia după Ioan, pe care practic ați citat-o anterior, capitolul 3, versetul 16. Este vorba de așa numitul verset de aur al Scripturii, pentru că el prezintă în câteva cuvinte suprema dragoste a lui Dumnezeu, darul suprem pe care el l-a oferit. Și aici Domnul Hristos spune astfel: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu într-adevăr n-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.
Așadar, Dumnezeu iubește lumea.
Dumnezeu iubește lumea și a dat ce avea mai de preț, pe Fiul său, pentru lume.
Însă creștinilor le recomandă să nu trăiască în lume?
Haideți să dăm citire unui alt verset din Scriptură, tocmai ca să creăm imaginea de ansamblu. Și în sensul acesta vom deschide tot într-o lucrare a Apostolului Ioan. Foarte interesant, el este cel care vorbește despre lume din ambele perspective. În prima sa epistolă, la capitolul 2, versetele 15 la 16, este un mesaj foarte hotărât al acestui apostol, al apostolului Ioan, care pe când scria epistolele sale era destul de înaintat în vârstă și avea o autoritate puternică și un ton hotărât, așa cum vom vedea. Prima epistolă a apostolului Ioan, capitolul 2, versetele 15 și 16. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. La o primă citire a acestor două grupaje de versete, aparent ne lovim de o poziție evidentă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe Fiul Său. Fiul Său a venit nu ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită. Pe de cealaltă parte, același apostol, Ioan, deci nu putem spune, e vorba de două concepții diferite, doi oameni care văd lucrurile diferite. Nu, este același apostol care spune foarte tare și răspicat: nu iubiți lumea. Unde este explicația? Ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat în istoria planetei acesteia care să producă această discrepanță atât de evidentă? Ce anume face ca lumea pe care Dumnezeu o iubește să fie aceeași lume despre care tot Dumnezeu spune nu iubiți? Și Dumnezeu dă el însuși răspunsul. Lumea, societatea umană pe care Dumnezeu a creat-o, căreia Dumnezeu i-a dat naștere și care vom vedea ulterior că încă o guvernează, societatea aceasta umană, spuneam, creată de Dumnezeu, guvernată de Dumnezeu, se află spune Scriptura, sub o influență, sub influența păcatului manifestată sau adusă în lumea aceasta de către Satana cel rău.
Cu alte cuvinte, atunci când Domnul spune ucenicilor nu iubiți lumea, nu le spune nu iubiți oamenii, ci nu iubiți maniera pervertită din cauza păcatului în care oamenii își trăiesc viața.
Mm-hmm. Într-adevăr, ați punctat foarte bine diferența. Este același termen, dar sunt două perspective diferite. Pe de o parte vorbim despre lume ca societate, ca colectiv uman, pe de cealaltă parte vorbim despre lume ca un set de valori, de concepții, un mod de a fi.
Și care se opune împărăției lui Dumnezeu.
Care se opune împărăției lui Dumnezeu, fiind sub influența Satanei, sub influența păcatului.
Aș vrea să spun câteva lucruri, poate să simplific această teologie pe care domnul pastor a încercat să o prezinte în fața noastră sau să prezinte lumina acestui verset din punctul de vedere teologic. Eu aș vrea așa un pic din punctul de vedere practic și am gândit. Domnul Hristos spune, ei nu mai sunt din lume pentru că nici eu nu mai sunt din lume. Sau nici eu nu sunt din lume. Creștinul, odată înțelegând care este destinația și că Dumnezeu a pregătit pentru el ceea ce ochiul nu a văzut, ceea ce la mintea omului nu s-a suit, această lume pentru el nu mai devine o realitate. Și el nu se mai simte din această lume. Acesta este și motivul pentru care spune lumea îi va urâ, pentru că nu se mai potrivesc, nu mai sunt două elemente comune. Unii privesc într-o parte, alții într-altă parte. Și un creștin veritabil privește și așteaptă să primească ceea ce Dumnezeu a făgăduit. Nici lumea nu-i va respinge, nici ei nu se vor depărta de lume, ci natural ei nu vor putea să meargă pe aceeași cale pentru că au destinații diferite.
Tot în Evanghelia după Ioan, Domnul Hristos spune așa: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Îmi place atât de mult versetul acesta și îmi plac cuvintele Domnului. În ce fel vedeți faptul că El a biruit lumea? Lumea a fost cea care l-a răstignit, să nu uităm.
Da, așa este, dar încercând să înțelegem lucrurile acestea, luând la bază istoria și acestui pământ și creațiunea, putem înțelege mai clar ce înseamnă a birui lumea sau îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. De la creațiune, Dumnezeu a intenționat ca această lume să fie perfect. La creațiune, Dumnezeu a spus, totul este foarte bun. Odată cu căderea lui Adam și a Evei în păcat, drepturile față de acest moment a intrat în mâna altcuiva. Și în acel moment, Dumnezeu s-a simțit obligat să facă ceva. Și nu neapărat că a venit să biruiască lumea. El a venit să biruiască ceea ce se petrecea deja în lume și necazurile și problemele cu care lumea era confruntată. Și noi nu putem să ne ascundem de faptul că ne confruntăm cu probleme, deși de multe ori Dumnezeu este învinuit pentru aceste probleme. Dar la baza problemelor stă cu totul altceva. E conflictul acesta dintre cele două puteri și înțelegând că Satana conduce de fapt această lume și că Dumnezeu este într-un fel restricționat să medieze decât la cererile noastre, atunci el produce o sumedenie de nenorociri, aruncându-le pe baza lui Dumnezeu, dar de fapt ele sunt conduse de el și Dumnezeu a venit să biruiască aceste concepții și să restabilească din nou onoarea lui Dumnezeu în fața, nu numai în fața lumii, ci în fața întregului univers.
Ați amintit la un moment dat de problemele prin care trec oamenii. Sunt creștinii scutiți de aceste probleme? De fapt, Domnul însuși spune, în lume veți avea necazuri.
Domnul însuși o spune și o spunea din propria experiență. Cred că Domnul Hristos, rostind cuvintele acestea, se referea la mai mult decât relațiile interumane, care într-adevăr aveau să fie de o așa natură conflictuală încât să conducă la cruce, se referea la simpla existență în lumea aceasta. Să nu uităm că Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos își asumă natura umană și coboară pe pământ ca un om între oameni. Face lucrul acesta, printre altele, și pentru a putea rosti cuvintele acestea. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. În lume veți avea necazuri și eu am avut necazuri. Necazuri nu neapărat în ceea ce privește relațiile, dar și aici multe au fost problemele cu care Domnul Hristos a fost confruntat, dar mai mult cred că se referă Domnul Hristos aici la lupta interioară pe care el însuși a simțit-o ca urmare a presiunilor acestui sistem de valori de care aminteam mai devreme, al lumii. Un sistem cu totul dat peste cap față de ceea ce Dumnezeu a creat inițial. Și în contextul acesta al unei lumi afectate de păcat, al unei lumi guvernate de împotrivitorul lui Dumnezeu, Domnul Hristos pe paginile Evangheliilor face la un moment dat o declarație. Domnul Hristos, care spune el însuși că Fiul omului a fost trimis ca să mântuiască, că Fiul omului a venit ca să câștige, ca să mântuiască, nu ca să piardă, nu ca să aducă judecata. În Evanghelia după Matei, la capitolul 10, versetele 34 și 35, același Domnul Hristos rostește următoarele cuvinte: să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe noră de soacră sa.
Cum trebuie înțelese aceste cuvinte?
Este o declarație extrem de dură, extrem de radicală pe care Domnul Hristos o face. El care este recunoscut ca fiind cel care a venit să aducă mântuirea, care a venit să aducă împăcarea între om și Dumnezeu, care a venit să aducă o atmosferă de bine în lumea aceasta. Există o realitate, există o realitate a conflictului care este dată de concepții diferite, de principii diferite de viață. A urma lui Dumnezeu sau a urma un stil de viață fără Dumnezeu. Aceste două concepții diferite duc inevitabil la conflict. Nu că copilul lui Dumnezeu este chemat să fie în conflict cu celălalt, nici de cum, Dumnezeu dorește pacea. Însă în momentul în care urmașul lui Hristos spune lucrurilor pe nume, prezintă lucrurile așa cum sunt, vorbește nu împotriva persoanei, ci împotriva principiului de viață care stă în spate, automat va apărea conflictul. Și aici, practic, se referă Domnul Hristos atunci când spune: am venit să aduc sabia, nu pacea. Am venit să aduc conflictul acela în relație cu Satana și cu dominarea lui.
Iubește viața. Iubește viața.
Acum haideți să vedem ce facem cu integrarea lui în societate. Pentru că separarea la nivel principal, la nivelul principiilor, nu include neapărat și separarea, izolarea fizică, să spunem așa.
În mod sigur.
Orice creștin trăiește în lume, trăiește în societatea aceasta și are o datorie față de ea, are un rol, ajută la bunul mers al acesteia. Cum vedem îmbinarea aceasta?
Deci nu poate fi altfel. Trăim în această lume și trebuie să interacționăm cu cei din jurul nostru. Un creștin nu se ascunde, nu fuge de răspunderile pe care le are în societate, cel puțin nu ar trebui să fugă de răspunderile care le are, de obligațiile care le are în societate, chiar prin viața lor poate să contribuie la bunul mers al societății din care face parte. Sunt într-adevăr exemple și negative, nu neapărat numai în viața creștinilor, ci a oricărui cetățean, unde nu acționează sau nu se comportă ca atare și nu dau dovadă de, eu știu, o educație cel puțin corectă. Dar în ceea ce privește viața de creștin în societățile în care trăiesc, ei trebuie să se comporte ca niște adevărați oameni, nu ca niște speciali, oameni care trăiesc cu picioarele pe acest pământ, oameni care au de-a face cu vecinilor, oameni care au de-a face cu colegilor. Sub nicio formă un creștin nu este mai superior sau mai inferior decât un necreștin. Avem anumite, să zic așa, standarde pe care noi le punem și care nu ne aparțin. Dar în ceea ce privește viața de creștin, în afară de faptul că așteptăm o răsplată veșnică, nu ar trebui să ne deosebească cu nimic de o altă persoană.
Deci trăim cu picioarele pe acest pământ, așa ar trebui.
Ar trebui.
Chiar dacă mintea noastră și gândul nostru este înspre veșnicie. Nu ar trebui să fie nicio ruptură între cele două situații.
Într-adevăr, există un verset în Sfânta Scriptură care îmi place deosebit de mult, pentru că exprimă exact ceea ce domnul Georgică amintea mai devreme. Se găsește în cartea profetului Ieremia la capitolul 29, versetul 7. Este un mesaj transmis robilor evrei aflați captivi în Babilon. Robi evrei, da, membri ai poporului privilegiat al lui Dumnezeu, care au fost luați și duși captivi în Babilon, o cetate idolatră. Și lor li se transmite următorul mesaj. Ieremia, capitolul 29, versetul 7. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Este într-adevăr un verset deosebit, pentru că transmite realitatea aceasta. Trăim în lumea aceasta și viața noastră depinde de viața societății în care trăim. Iar viața societății în care trăim depinde într-o oarecare măsură de viața noastră. Avem puterea de a influența într-o oarecare măsură societatea în care trăim.
Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Cunoaștem cu toții aceste cuvinte.
Este un alt verset care vorbește despre iminența implicării omului creștinului în societate.
Și de fapt ceea ce spune Hristos aici ne obligă să respectăm regulile societății în care trăim. Sunt de multe ori indignat când unele persoane aruncă vina pe unele încurcături din societăți pe religie. Religia adevărată, construită pe învățăturile lui Hristos, învață umilința și respectul și, eu știu, onoarea față de autorități. Nu o spun acum ca o, doar ca să, eu știu, să apar așa, că vreau să laud, eu știu, autoritățile și că sunt merită de anumite drepturi și respectate. Nu! Aceasta este obligația creștinului. Și atunci când creștinul își dă seama de cine trebuie să fie, respectă acele reguli, chiar dacă e în paguba lui. Să zic așa, chiar dacă ar fi în paguba lui. Când Dumnezeu a spus, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, a avut în vedere mai multe aspecte. Aș vrea să amintesc doar două aspecte pe care Biblia le scoate în evidență. Dacă vorbim din punct de vedere financiar, Biblia arată că eu, ca cetățean al unei țări, am anumite datorii financiare față de autoritățile respective. Același lucru l-am și față de Dumnezeu și Biblia arată foarte clar. Unele religii dau zecime, altele dau daruri. Sunt niște obligații pe care Biblia le arată. Pe partea spirituală, însă, autoritățile de data aceasta nu știu cât impunere mai au, pentru că la nivelul conștiinței nimeni nu poate să te oblige pe cine și cui să-i slujești, din punct de vedere religios. Nu poate să-ți aleagă nimeni Dumnezeul căruia vrei să-i slujești. Însăși Dumnezeu spune, îți pun în cale, în față două căi, alege tu, eu nu pot să te oblig. În schimb, El apelează la inima noastră și spune, nimic altceva nu vreau, dă-mi inima ta.
Și spune, nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Dar aș vrea să vă întreb ce facem atunci când aceste două autorități sunt în conflict.
Lucrul acesta este susținut chiar de către Scriptură. Și foarte interesant, cel prin care Dumnezeu ne transmite mesajul acesta cu privire la obligația pe care o avem înaintea sa de a arăta respect față de autoritatea omenească, este nimeni altul decât Apostolul Pavel. Dacă stăm doar să ne gândim la faptul că Apostolul Pavel, în a doua parte a vieții sale, este prins, este acuzat și el însuși se supune judecății romane, cere ca cetățean roman să fie supus judecății cezarului, lucrul acesta ne demonstrează că ceea ce voi citi mai departe din epistola sa către romani a și trăit în viața sa. În capitolul 13 din epistola către romani, Apostolul Pavel spunea următoarele: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu se tem pentru o faptă bună, nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Și în continuare, Apostolul Pavel face apel la lucrul acesta, la obligația pe care o avem înaintea lui Dumnezeu de a arăta respect față de autoritate. La faptul că Dumnezeu a lăsat autoritatea omenească ca un mijloc de coordonare a vieții societății din lumea noastră. Acum, foarte bună și inevitabil se ridică întrebarea: ce se întâmplă când aceste două autorități, cea divină și cea umană, care se presupune că este sub coordonarea celei divine, intră în conflict? Pentru că lucrul acesta s-a întâmplat de-a lungul istoriei și se întâmplă și astăzi. În situația aceasta, Dumnezeu a lăsat iarăși un răspuns clar.
O ierarhie
clară, transmițând chiar și aici, în capitolul 13 din Romani, transmițând faptul că autoritatea supremă este cea divină, că Dumnezeu este cel care dă mai departe autoritate, dar atunci când autoritatea sa este bagiocorită, adică cel care ar trebui să aibă autoritate și să coordoneze lucrurile bagiocorește autoritatea lui Dumnezeu, lucrează împotriva planului său, atunci creștinul, omul de bine, este chemat să respecte autoritatea divină. Și aș vrea doar să dau citire foarte scurt un verset din Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 5, acolo unde primii creștini sunt confruntați cu autoritatea religioasă iudaică din timpul acela. Și în versetele 27 la 29 ne este prezentat acest scurt context. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului autoritatea religioasă în timpul acela. Și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot inadinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om, cu referire la Domnul Hristos. Apostolul Petru, cu ceva timp mai înainte, în capitolul 2, amintise: voi sunteți cei care l-ați osândit. Și atunci Petru, versetul 29, spune: Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
De fapt, însă și versetul spune: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu știu dacă undeva găsim că închinarea revine cezarului. Dumnezeu cere ca un adevărat creștin să-i se supună din punctul de vedere al închinării și al respectului, iar faptul că a spus dați dar cezarului ce este al cezarului, așa cum am amintit puțin mai înainte, fiecare cetățean are anumite obligații față de autorități. Aceasta le revine lor. Atunci când ar interveni din partea autorităților ceea ce nu li se cuvine și nu le aparține, un adevărat creștin va trebui să stea pe baricade și să răspundă curajos: nu pot face altfel.
Și acesta de altfel s-a și petrecut în primele veacuri, atunci când cezarul a ajuns să-și asume prerogative divine și să ceară supunere din punctul acesta de vedere. Și atunci creștinul adevărat a fost confruntat cu această alegere și a fost chemat să facă alegerea corectă, să-i dea cezarului doar ceea ce aparține cezarului, nu mai mult decât atât.
Și totuși aș dori să insist pe această idee pe care am auzit-o exprimată chiar în jurul meu. Creștinii sunt acuzați că se retrag din lume și își formează propria lor comunitate, se rup astfel de societate, de lumea înconjurătoare și se amăgesc cu niște convingeri ale lor pe care ceilalți le consideră proprii creștinilor și nerealiste. Cum vedeți lucrurile? V-ați confruntat cu astfel de părere a celor din jur despre creștini?
Sunt inevitabile aceste păreri din două motive. Unul, prejudecata, care este o realitate a lumii în care trăim. Și pe de cealaltă parte, al doilea aspect, faptul că în oarecare măsură, uneori, lucrul acesta este o realitate. Se amintea în interviurile de la începutul emisiunii despre nevoia de a face uneori echilibristică între a trăi în lume, a trăi în societate, a trăi pentru societate și totuși a nu te asemăna, a nu te plia sistemului de valori, principiilor societății, care uneori sunt contrare principiilor lui Dumnezeu. Lupta aceasta interioară poate duce în mod inevitabil în două extreme. Prima dintre ele este extrema ascetă, în care creștinul se retrage din societate, el este sfânt, el are nevoie să se sfințească și nu poate să aibă contact cu lumea aceasta. Sau, pe de cealaltă parte, cealaltă extremă este cea în care omul ajunge practic să se identifice total cu lumea aceasta în principii, în sistem de valori, în trăiri și așa mai departe.
Eu zic că această afirmație este extrem de greșită. Că anume creștinii se retrag, formează propriile comunități sau se izolează cumva de societate. În experiența mea de zi cu zi am văzut din potrivă contrariul. Am prieteni, medici, judecători, avocați care își exercită meseria, mă refer creștini, care își exercită meseria fără nicio, eu știu, discriminare față de clienții lor. Am cunoscut chiar conducători de stat creștini care se achită de datoriile lor față de societatea pe care o conduc cu demnitate. Nu înseamnă, sau mai bine aș spune, nu resping această idee că ar exista pe undeva unii extremiști care dau anumite tonuri greșite și care arată sau pozează în fața societății ca fiind creștini, și atunci oamenii care, necunoscători, care nu știu într-adevăr ce înseamnă a fi creștin, se sperie. Dacă așa e un creștin, nu-mi trebuie așa ceva. Creștinul adevărat, de fapt, așa cum am amintit puțin mai înainte, are o viață normală. O viață pe care orice cetățean o duce pe acest pământ. Ei nu se retrag din lume, dar faptul că ei au o viață poate puțin deosebită, au un regim alimentar poate puțin diferit, asta nu înseamnă că se retrag din societate. Asta înseamnă că au niște convingeri sau niște dorințe de la viață superioare sau inferioare, depinde cum vrem să le considerăm acum, decât alții. Și dacă eu consider că a avea un anumit regim în alimentație îmi poate ține sănătatea mea mai bună, de ce să nu o fac? Nu înseamnă că trebuie să-l consider pe acela că neapărat, din punctul de vedere religios, face lucrul acesta. Dar, dimpotrivă, eu vă spun un lucru. Am găsit anumite persoane care au venit la mine și mi-au spus: tu nu ești neapărat un creștin și nu ești așa după cum spui, pentru că te porți prea libertin. Dacă tu chiar ai crede că vine Hristos și dacă chiar ai crede într-o viață veșnică și dacă tu chiar ai crede că există, va exista cândva un pământ nou, nu ți-ai mai face așa case, nu ți-ai mai cumpăra așa mașini. Vedeți, părerile sunt împărțite.
Extrema cealaltă.
Extrema cealaltă. Atunci, cine e creștinul? O repet și o spun încă o dată. Un creștin adevărat este iubitor de frumos în toate aspectele. Este un om ordonat, sau cel puțin ar trebui să fie un om ordonat și atent chiar și în cele mai mici amănunte ale vieții. Lucrul acesta nu îl face un om retras și un om care să se ascundă undeva, ci un om bine, cum spunea bătrânii noștri, divernisit.
Un om bine ancorat în realitate. Spuneați mai devreme că aveți prieteni care au diverse meserii, diverse funcții chiar în societate. Nu putem spune, prin urmare, că un creștin nu ar putea să dețină orice meserie pe care o are oricine altcineva din lumea aceasta. Nu există astfel de obstacole, nu?
Convingerile mele sunt că nu. Nu ar trebui să existe. Aceste obstacole le-am ridicat noi, oamenii, fie creștinii, fie necreștinii, au fost ridicate anumite ziduri unde în anumite societăți s-a spus: până aici poți, de aici încolo nu mai poți. Asta o poți face, pe aceasta tu nu o poți face. Eu ca creștin poate zic: pe asta o pot face, pe asta altă nu. De ce? Dacă într-adevăr ai o conștiință bine educată și un caracter bine ancorat în ceea ce crezi, eu nu cred că există vreo anumită slujbă sau o anumită meserie pe care să nu o poți. Bineînțeles, acum mă refer la toate meseriile morale, mă, toate meseriile, nu vreau să mergem pe alte tărâmuri, înțelegeți ce vreau să spun, dar în ceea ce privește conducerile în societăți, nu cred că ar fi o limită din partea unui creștin până unde poate să meargă. Așa după cum am spus, am cunoscut conducători de stat care aparține unei denominații creștine și așa că și nu-și călca absolut cu nimic conștiința.
Iubește viața.
În adânc, în lumea
Iubește viața.
Haideți acum să mergem de data aceasta pe această idee, pe acest fir al discuției. Nu cumva tocmai creștinii în unele societăți, în unele perioade ale istoriei, s-a dovedit că au contribuit la dezvoltarea societății? Mă gândesc la același Max Weber și etica protestantă și spiritul capitalismului, lucrarea sa celebră, unde subliniază faptul că țările protestante din Europa sunt cele mai dezvoltate din punct de vedere economic, tocmai pentru că oamenii creștinii au urmat învățăturile Domnului Hristos, care implică devotamentul, munca, conștiinciozitatea, spiritul de hărnicie.
Creștinii nu au făcut altceva decât să urmeze îndemnul Scripturii. Urmați binele cetății, respectați autoritatea omenească. Este o realitate faptul că există extreme ca cele amintite, extreme legate de izolare, extreme legate de știu și eu, idei de genul lumea aceasta este o realitate temporară și într-adevăr așa este, trăim câteva zeci de ani aici, așa că n-are rost să-ți faci o viață aici. Și așa că unii au ajuns până la urmă să nu se mai pregătească în lumea aceasta, să nu mai urmeze o școală, să-și rețină copiii de la a urma o școală, de la a urma o facultate. Toate acestea, privite din perspectiva Scripturii, sunt anomalii și sunt, dacă vreți, și o jignire la adresa unui Dumnezeu care ne-a creat ca să ne dezvoltăm și ca să trăim o viață responsabilă și o viață care să aibă relevanță în societatea în care trăim. Creștinii adevărați sunt cei care au dat gust societății în care au trăit, gust în sensul și a ceea ce ați amintit. Creștinii adevărați au dezvoltat, au ajutat la dezvoltarea societății în care au trăit. Au ridicat societatea în care au trăit, au ridicat noi orizonturi societății în care au trăit. Creștinismul are menirea aceasta.
Vedeți, protestantismul la baza lui a fost o mișcare religioasă care de fapt a influențat creșterea sau dezvoltarea culturii materiale și a imprimat o tendință generală a activităților oamenilor. Protestantismul niciodată nu a îndemnat către lenevie. Este de fapt și doctrina biblică, cine nu muncește nici să nu mănânce. Dar ați amintit puțin mai devreme de această lucrare a lui Max Weber. El spune că în încercarea de a căuta să explice în lucrarea sa despre ce a făcut capitalismul și cum a apărut el la început și care a fost impactul asupra lumii, de ce a reușit în anumite societăți, de ce nu a reușit în alte părți ale lumii, de ce în unele părți a reușit și în alte părți nu, prin a demonstra această cercetare și ceea ce el a descoperit, a procedat la o analiză comparativă făcută în ceea ce privea doctrinele teologice dominante pe vremea aceea și capitalismul acela timpuriu. A ajuns la concluzia că, de fapt, toate țările protestante care au acceptat acest capitalism s-au dezvoltat mult mai repede, nu din cauza acestei legi capitaliste, să zic așa, ci din cauza moralei creștine și educației creștine care le-a dat un avânt în această direcție.
Așadar, motivația era interioară.
Motivația era interioară, educația era o educație propice pentru un asemenea schimb. Foarte curios, pentru că el în studiul lui scoate în evidență că, de fapt, cele mai mari corporații și cei mai mulți oameni de business au ieșit din rândurile protestanților în acele perioade. El scoate în evidență acest lucru foarte clar și spune că era un număr covârșitor de protestanți între acei înainte mergători ai capitalismului și cei care au progresat în acele perioade.
Putem concluziona că un creștin nu numai că nu este izolat de lumea aceasta, dimpotrivă poate să dea și un avânt puternic societății.
Absolut.
Iată că ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre. Stimați ascultători, am fost timp de oră împreună cu domnul inginer Georgică Voina și domnul pastor Mihai Papadopol din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Până săptămâna viitoare, rămâneți cu bine!
Yeah.